Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U ovih pola sata u regionalnom programu možete čuti: plenum građana u Tuzli dao prvi rezultat, formirana ekspertska umjesto političke vlade u Tuzlanskom kantonu. Šta kažu Tuzlaci?
Pošto nisam pao s Marsa, u ovom gradu sam 54 godine, znam ko je kad rođen i ko kako diše i ko kome pripada, da su to sve gotovo većinom stranačke ličnosti.
Kako popraviti uništenu BH privredu, savjetuje predsjednik Vijeća stranih investitora Branimir Mujđa.
Potrebno je provesti jednu reindustrializaciju BiH. Mišljam sam da samo valorizacija proizvodnih resursa, odnosno bazna industrija, može u konačnici obezbijediti rast GDP-a i razvoj, smanjenje nezaposlenosti i bolji standard građana.
U Crnoj Gori u fokusu borba protiv korupcije. Crnogorske sudije tvrde da ne sude pod pritiskom.
U tužilaštvu radim 30 godina. Nikad niko nije na mene izvršio uticaj, nikad niko. To mogu da kažem i za moj organ.
HDZ trese afera sa falsifikovanom tezom glavnog sekretara stranke. U HDZ-u se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo, psihologinja Mirjana Krizmanić objašnjava.
Oni su iz istog gnjezda, to je ista vrsna sorta ljudi. Pa oni to njemu ne mogu zamjeriti, pa toga ima sigurno još.
Albanci u Crnoj Gori najavljuju protest za 6. april. Novase Sineštaj nije optimista u efekat jer su albanske stranke razjedinjene.
Kad bismo bili jedinstveni, uradili bi posao za sebe. Ovako odvojeni, jedna ogromna većina u opoziciji, jedna partija i dvije koje imaju učešće u vlasti, mislimo da ćemo dugo platiti takve fekove, takve politike i to i na kraju krajeva i nas košta.
Krimski sindrom u Kraljevu, tamošnje selo Travnik želi da se priključi Čačanskoj opštini.
Gradska uprava Kraljeva uopšte ne obraća pažnju na to da uradi uličnu rasvetu ili da asfaltira neki deo puta.
Da raspišemo referendum, ako bude više od 50% ljudi koji su za odcepljenje, da ćemo tražiti negde bolje neke uslove.
Da li je to neko pomodarstvo da sad odvajamo svi od svakoga, ja ne znam. Da li je to neko ugled od ovog Krima i šta ja znam.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi rezultat februarskog građanskog protesta dogodio se u Tuzli, provjeravamo kakav. Nakon nešto više od mjesec i po dana bez izvršne vlasti, Tuzlanski je kanton konačno dobio novu vladu. Radi se o prvoj ekspertskoj i nestranačkoj vladi, kako su sami sebe nazvali. Naši sagovornici kažu da iza cijelog ovog apolitičnog navodno ekspertskog procesa odabira novih ljudi ipak stoje vladajuće partije SDP i SDA. A naša Maja Nikolić analizira po čemu je vlada u pravom smislu te riječi ekspertska i nestranačka, a pitali smo i građane i analitičare vjeruju li da ovaj njen sastav može izvući Tuzlanski kanton iz duboke financijske i privredne krize.
Tuzlanski kanton dobio je nakon skoro dva mjeseca od prosvjeda novu vladu. Da je nestranačka, nije. Činjenica je da su ovi ljudi nepoznati javnosti te da do sada nisu bili nositelji niti jedne funkcije. Zoran Jovanović, neovisni zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
Pošto nisam pao s Marsa, u ovom gradu sam 54 godine, znam ko je kad rođen i ko kako diše i ko kome pripada, da su to sve gotovo većinom stranačke ličnosti. Nažalost, evo SDP ima ekskluzivno pravo da predlaže Srbe kao ova građanska partija, pod navodnicima moram reći, ljude nađe odnekle i niko ih ne zna.
Na naše pitanje što imamo nakon dva mjeseca, Meša Pargan, publicista i novinar, odgovara.
Ova vlada neće biti dakle ono što mi očekivali i ima jedna stara maksima. Nama vlada i on onakvi kak smo zapravo mi. To je ključ svega. U ovom trenutku je najveći problem Bosne i Hercegovine. Kako promijeniti učkorene vrhove stranaka? Vi možete zamijeniti, vjerujte, i visokog predstavnika ali predsjednika nijedne stranke ne možete.
Da je politika duboko involvirana u novi saziv vlade pokazuje primjer ministra za boračka pitanja Zudina Mahmutovića, koji je bio kandidat SDA za načelnika Sapne. I kriteriji moralnosti izgleda da je bio po strani, pa se već danas govori o tome kako je protiv imenovanog ministra prostornog uređenja Zvijezdana Karadžina tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podnijelo kaznenu prijavu za zloporabu položaja i ovlasti, jer je kao član upravnog odbora Univerziteta u Tuzli sudjelovao u donošenju odluke po kojoj je sebi, mimo zakona, umjesto 300 maraka kolika je propisana naknada, dodijelio prosječnu plaću u Federaciji BiH, čime je oštetio univerzitet za 7.500 maraka. I novog ministra financija, Mirale Manuhanovića, radnici Univerzal Prometa, čiji je bio direktor, optužuju za nesavjestan rad i milijunske gubitke. Plenum građana Tuzla povodom imenovanja nove vlade Tuzlanskog kantona nije se oglasio. Profesorica Smiljana Vovna, sociologinja koja je bila jedna od ozbiljnih kandidatica za ministricu obrazovanja, podršku nije dobila, vjerojatno zato što ne pripada niti jednoj političkoj opciji.
Uglavnom su vladala jedna imena i ona su bila u opticaju, međutim kako to do, u našoj državi se događa, evo nije prvi primjer da uveče zastajemo sa jednim imenima, a ujutro se probudimo sa sasvim nekim drugim. Ovo uopšte nije neko iznenađenje. Iznenađenje bi po meni bilo da narod ne reaguje, jer ono zbog čega se sve i desio ovaj bunt sigurno nije ovo što smo dobili sa ovom vladom.
Obespravljeni radnici uništenih poduzeća ne kriju nezadovoljstvo ovakvim izborom ministara. Enes Stanović iz sindikata Polihema.
To su sive eminencije stranaka.
Novi premijer vlade Bahrija Umihanić, koji je zamrznuo članstvo u stranci, istaknuo je da će odmah krenuti u realizaciju pokretanja proizvodnje u Diti i Konjuhu, te da će zatražiti od ministara, koji su i profesori na fakultetu, da ne primaju plaću po dva osnova.
Ja mislim i vjerujem da možemo napraviti mnogo ili malo. Mnogo ako budemo svi zajedno radili, poslanici u skupštini, građani Tuzlanskog kantona, a malo ukoliko budemo radili odvojeno, podvojeno, dobro će biti one politike koje zajedno kreiramo i dobro će biti one politike, znači, koje budemo zajedno provodili.
Otkako se dogodio socijalni bunt u Tuzli, neke promjene su ipak napravljene. Ukinut je bijeli kruh, radnici su dobili socijalnu pomoć i riješeno im je pitanje zdravstvenog osiguranja. Skupština Tuzlanskog kantona osigurala je livnici čelika Tuzla novac kako bi nastavili proizvodnju. Građani ipak žele vjerovati u promjene.
Malo vremena imaju, ali nešto će uraditi. Bolje nego oni što su bili, iskreno rečeno.
Ja lično se nadam da se stvari mogu pokrenuti, da je svima dozlogrdilo.
Mislim da je 6 mjeseci jako kratko vrijeme za ove velike probleme koji su nagomilani u proteklih godina.
Naoružati strpljenje, rezultati će doći, ali još uvijek pod velikim upitnikom kada.
Nova vlada Tuzlanskog kantona za 6 mjeseci treba ponuditi rješenje za 167 milijuna maraka deficita u proračunu, te ne dozvoliti da brojka od 112 tisuća nezaposlenih i dalje raste. Budu li to zaista željeli, naši sugovornici smatraju da im za takvo nešto ne treba politika, već samo volja da iza sebe ostave pozitivan trag. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Korak dalje.
Vijeće stranih investitora Bosne i Hercegovine neprofitno je udruženje koje okuplja najveće strane kompanije prisutne u zemlji. Kompanije zapošljavaju oko 12.000 bosansko-hercegovačkih građana i do sada su investirali oko 4 milijarde eura. Branimir Muidža, predsjednik Upravnog odbora Vijeća stranih investitora, u intervju za Radio Slobodna Evropa u okviru serijala Ekonomisti predlažu kako izaći iz krize, govori sa kakvim preprekama se susreću strani investitori i kako ih otkloniti. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Muidža, u posljednje 3 godine primjetan je pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Zabilježen je i slučaj povlačenja sredstava. Razlog je u najkraćem što se u Bosni i Hercegovini ništa ne čini da se poboljšaju uslovi za investiranje. Kako vi to ocjenjujete?
Pa rekao bih, evo, prije svega da to je uvjetovano i političkim trenutnim okolnostima. To nije samo situacija u ovoj godini, to je situacija, kako ste vi dobro rekli, u posljednjih nekoliko godina. Evidentno je da strani investitori nekako sa podozrenjem promatraju okolnosti i kretanja na tržištu i na političkoj sceni ove zemlje. Evidentno je, međutim, isto tako da i strani investitori koji su prisutni u Bosni i Hercegovini, ako imaju dobar jedan poslovni model razvoja, mogu ostvarivati i dobre rezultate. Mi u Vijeću stranih investitora pratimo sve zakonske pretpostavke, zakonske norme, kreiramo poslovni ambijent kako bi bio pogodan za privlačenje ostalih stranih investicija. Moje osobno mišljenje da su direktna strana ulaganja jedan od najvažnijih instrumenata uopće ekonomskog rasta i okosnica razvoja i kao takva direktno i konkretno utiču na poboljšanje standarda i kvalitete života građana.
Koji su najčešći prigovori stranih investitora?
Rak rana, ja bih rekao, BH privrede i to što, na primjer, za izdavanje građevinskih dozvola potrebno vam je otprilike 17 različitih procedura. Potrebno vam je 180 dana. Kada neko stranih investitora čuje da mu je potrebno za bilo kakvu dozvolu u BiH 180 dana, on se jednostavno okrene za 180 stupnjeva. Naprimjer, za priključak za struju treba čekati tako isto 6 do 7 mjeseci. Kod zaštite investitora BiH je na 115. mjestu. Znamo i sami da nemamo najniže porezne stope, znamo i sami koliko postoji te političke kompleksnosti koja se preslikava u pravnu kompleksnost, jer danas imate jako veliki broj nadležnosti koji se preklapaju u federaciji, pa onda u kantonima, a onda i u općinama, tako da je strani investitor, pa i domaći investitor izgubljen u toj šumi propisa. Pa čak i onda kad imamo i najbolje tretirane zakone, onda postoji problem u primjeni tih zakona, a onda kada se ti zakoni ne primjenjuju, onda je posebno opet izražen problem u sudstvu koje na adekvatan način i adekvatnom dinamikom ne tretira.
Vijeće stranih investitora napravilo je bijelu knjigu sa jasno definisanim koracima za poboljšanje poslovnog ambijenta. Možete li nabrojati neke od tih koraka? Šta bi to trebalo prioritetno uraditi?
Pa evo, podijelili smo sekcije bijele knjige iz 9 oblasti. Dakle, u ovom izdanju tretiramo radno pravo, poreze, poslovnu registraciju, građevinske dozvole, okolinske dozvole, koncesije, energetsko efikasno sudstvo i izvoz. Dakle, 9 oblasti koje naše članice smatraju da bi prioritetno trebalo rješavati. Mi smo na 300-tinjak stranica dali konkretne mjere za svaku od tih oblasti. Ukazali smo na ono što je trenutno problem. U Bosni i Hercegovini isto tako dali smo konkretna rješenja i prijedloge, čak i u formi nekih zakonskih odredbi. Trenutna situacija, ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini ipak zahtijeva malo radikalniji pristup, malo hrabrije mjere. Ponekad je potrebno slomiti poneki tvrdi orah i poneki otpor koji se javlja svaki put kada neko pokušava promijeniti određeni zakon ili kada pokušava usvojiti neku novu ideju. Ono što bih ja rekao kao privrednik koji dolazi iz industrije, to je da siguran sam da Bosna i Hercegovina ima itekako realnu šansu da stigne korak sa ostatkom zapadnog razvijenog svijeta. Međutim, to je potrebno uraditi na jedan drugačiji način u odnosu na ovo kako mi tu danas radimo. Potrebno je provesti jednu reindustrializaciju BiH. Mišljen sam da samo valorizacija proizvodnih resursa, odnosno bazna industrija, može u konačnici obezbijediti rast GDP-a i razvoj, smanjenje nezaposlenosti i bolji standard građana. Trebamo se fokusirati na realnu ekonomiju. Naveo bih da su te velike investicije, javni radovi koji su evidentni u posljednjih nekoliko mjeseci, kroz na primjer izgradnju koridora 5C, najbolji mogući način kako se gradi ova zemlja. Ono što mi smatramo, to je da bi trebalo postojati jedna predvidivost poreza. Ono što je itekako važno za strane investitore, to je zaštita vlasništva, ali ključna stvar prije toga je stabilnost, politička stabilnost, sigurnosna stabilnost, a onda iza toga dolazi ekonomska stabilnost.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik Mirne Sadiković bio je predsjednik Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine Branimir Mujđa.
Slobodna Evropa.org.
Jačanje vladavine prava preduslov je za napredak Crne Gore u procesu pristupanja Europskoj uniji. Rečenice koje je nebrojeno puta stigle iz Brisela, slične poruke su dolazile iz Vašingtona. To je razlog za javne diskusije o potrebi sređivanja stanja u pravosuđe i tužilaštvu koji su u Crnoj Gori po mnogim ocjenama pod snažnim političkim pritiskom. Međutim, kako navodi kolega Esad Krcić, predstavnici ovih institucija takve tvrdnje odbacuju.
Ja sam 30 godina u pravosuđu i nikad i niko ni pokušao nije da utiče na bilo koji način na mene i na odluke koje ja donosim u predmetima.
U tužilaštvu radim 30 godina. Nikad niko nije na mene izvršio uticaj Nikad. To mogu da kažem i za moj organ.
Zarađujem penziju u pravosuđu i čitav radni vijek sam u pravosuđu. Mene, lično, nikada niko nije pitao niti pozvao da mi bilo što sugeriše.
Ovo su riječi sudije Višeg suda Ivice Durutović, osnovne državne tužiteljke Ljiljane Klikovac i zamjenice predsjednika Vrhovnog suda Stanke Vučinić, koja je, apelujući na građane da prijave svaku sumnju na nepravilno ponašanje u pravosuđu, smjer rasprave koja je trebalo da bude o etici u borbi protiv korupcije i novim kodeksima sudija i tužilaca, skrenula na po mnogima glavni problem, politički uticaj na pravosuđe i tužilaštvo. Prvi je reagovao funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore Srđan Perić.
Kada tražimo hrabrost od građana, trebaju da je pokažu i sudije. Ne može biti da cijeloj državi nikad ni na jednog sudiju nije izvršen politički pritisak. A na osnovu onoga što smo dobili sa suprotne strane, izgleda da tako jest.
Kratka diskusija poslanika Perića i sutkinje Vučinić ostavljala utisak da se sagovornici ne razumiju u potpunosti. Zamjenica predsjednika Vrhovnog suda Stanka Vučinić je ostala uporna.
Ja ponovo ono što sam na početku rekla, pozivam. Napišite na sudiju Janka Jankovića uticao je taj i taj političar. Nemojte tražiti, ako imate takvo saznanje, nemojte tražiti od mene da ja umjesto vas, koja to ne zna, tako nešto učinim. Jer se upravo takvim istupima na javnoj sceni šalje ta poruka prema građanima. I zašto građanin neće povjerovati u ono što iznose upravo oni koji grade državu?
Funkcionerka opozicione Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić, koja je također učestvovala u današnjoj raspravi koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje, je podsjetila da se težište problema ne smije prebacivati na građane, već da državni organi zaduženi za otkrivanje i gonjenje rade svoj posao.
Građani su tu da ukažu na indicije, na osnove sumnje, da podnesu prijave, ali nemojmo zaboraviti da i građani ne mogu imati građanske hrabrosti da uđu u taj proces ukoliko nema povjerenja u institucije sistema. Procesi zavise i od političke volje. Političke volje za ozbiljnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala još uvijek nema.
Tačku na ovaj dio rasprave je stavio advokat Goran Rodić, inače jedini preostali kandidat za budućeg vrhovnog državnog tužioca, koji smatra da se diskusija o političkim uticajima na pravosuđe i tužilaštvo ne može pojednostavljivati prikazivanjem te pojave kao puki telefonski poziv nekog političara upućenom sudiji i njegov zahtjev da ovaj presudi njemu u korist.
Ne možete vi reći sad Peru iz osnovnog suda je zvao političar taj i taj je riješio taj predmet tako. Vi morate te stvari sagledavati iz ovog sistema kadriranja krovno, kao što uvijek znate i poslovicu, odakle smrdi. Jednostavno je pitanje, ko je snosio odgovornost za bilo šta, neka kaže evo danas, ili nek nabroje, da li to može stati na prste jedne ruke. Sa krovnog dijela stvori se sistem koji će proizvesti kod pojedinaca čak, znači neću da generalizujem, ali i autocenzuru za neke stvari, a drugo, starješina će, ako treba, znati kako i na koji način da obezbijedi određeni interes i kako ga provući kroz svoj organ kojim upravlja.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević istakla da problem političke korupcije održava čitav koruptivni sistem i da predstavlja najveću prepreku ka njegovom ozdravljenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoka policijska škola u Zagrebu poništila je diplomu bivšem policijskom zvaničniku, sada drugom čovjeku opozicionog HDZ-a, Milijanu Brkiću. Diploma je poništena jer je utvrđeno da je od starije kolege prepisao preko 2/3 svog diplomskog rada, zajedno sa tipfelerima. Dok vladajući javno traže sankcije, Brkić i njegova stranka odgovaraju da se radi o političkom progonu. Slušamo Enisa Zebića.
Bivši visoki policijski dužnosnik, a sada glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić službeno je proglašen plagijatorom. Povjerenstvo Visoke policijske škole ustanovilo je da je on od 1630 redaka svog diplomskog rada obranjenog na toj školi pred nekoliko godina prepisao iz diplomskog rada svog kolege Stanka Tomića preko 2/3, čak 1285 redaka, a identični su čak i tipfeleri. Brkić odbija da je plagijator i falsifikator i kaže da se preko njega aktualna vlast obračunava sa HDZ-om.
Ovo je sve posljedica falsificiranja, odnosno protuzakonitog konstruiranja ekipe u MUP-u gospodina Ranka Ostojića i to je njihov pokušaj da policiju iskoriste za političke obračune neistomišljenika.
Priča o Brkićevom plagijatu stara je 2 godine, ali sada, kada je njegova diploma Visoke policijske škole i službeno poništena, reagirao i premijer Zoran Milanović.
Stvar je ovdje ozbiljnija, zato što su to ljudi koji su bili na čelu sustava. I nije ni čudo da su nam se onda dogodile stvari kao što je Fimi Medija. Dakle, ljudi koji su vodili sustav su radili stvari to gore od plagijata.
Političari vladajuće koalicije unisono traže da se Brkića kazni, da mu se oduzme sav novac što ga je zaradio na funkcijama do kojih je došao pomoću diplome koju nije pošteno zaradio. Diplomski rad nije javna isprava i tu ga se izgleda ne može kazneno goniti. Ali Ivan Rimac sa Zagrebačkog pravnog fakulteta kaže da ni plagijat nije nimalo bezazlena stvar.
To je prekršaj krađe autorskih prava druge osobe i po svim pravilima akademskog obrazovanja to se tretira kao namjerna prevara u cilju stjecanja diplome za znanje koje ne postoji, koje u stvari diploma pokazuje u obliku službene isprave.
Kako će proći priča sa mogućim oduzimanjem Brkićevog nezasluženo stečenog novca nije do kraja jasno. Međutim, Brkićeva stranka HDZ i njegov šef Tomislav Karamarko ponašaju se kao da drugi čovjek HDZ-a nije i službeno potvrđen kao plagijator, odnosno kao da se ama baš ništa nije desilo. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio predlaže objašnjenje ovakvog ponašanja HDZ-a.
Radi se o tomu da HDZ-ovo vodstvo veoma dobro zna da veoma velikom broju njihovih glasačica i glasača uopće nije važno što je bilo s tom diplomom, jer im uopće nije važno što je s diplomom. Dakle, da je to za sve njih irelevantan prekršaj ako uopće postoji i zato se oni tako mogu ponašati.
Umirovljena sveučilišna profesorica psihologije Mirjana Krizmanić izrazito je okorčena Brkićevim plagijatom.
Ja mislim da svako ko je ulovljen u plagijatu mora biti smjesta kažnjen. Na koji sve način, ne znam, ja bi ga svakako maknula sa funkcije na kojoj se nalazi, jer je nemoralan čovjek.
Hoće li HDZ sankcionirati svog glavnog tajnika? Neće, kaže profesorica Krizmanić, a evo i zašto.
Oni su iz istog gnjezda, to je isto vrsna sorta ljudi. Pa oni to njemu ne mogu zamjeriti. Pa toga ima sigurno još. I iz drugih fakulteta kod njih u stranci. No, oni to njemu ne mogu zamjeriti, ali onda ih mora javnost prisiliti.
Brkić o plagijatu nije bio sam. Još je 18 diplomanata Visoke policijske škole ulovljeno da je prepisalo isti rad kao i Brkić, a dvojica mentora koji su im to omogućili suspendirani su. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugogodišnje nerješavanje konačnog statusa gradske opštine Tuzi, koja pripada glavnom gradu Crne Gore Podgorici, a koje je više puta obećavan status samostalne i u kojoj žive uglavnom Albanci, razlog je protesta koji će dio albanskih političkih predstavnika održati 6. aprila. Iskazivanje nezadovoljstva odnosom države prema albanskoj nacionalnoj manjini bit će, prema najavama, razlog za protesti albanske dijaspore u Vašingtonu uoči sastanka premijera Mila Đukanovića sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država John Bidenom. Srđan Janković.
Grupa građana Malezije okupljena oko organizacije Demokratski forum za integracije organizovat će protestni skup u Tuzima 6. aprila, a skup je podržao ogranak Demokratskog saveza Albanaca iz Malezije. Razlog protesta je, prema sadašnjim informacijama, nezadovoljstvo odnosa vlade prema Albancima u Crnoj Gori, posebno zbog neispunjenog obećanja o formiranju punopravne opštine Tuzi. Komentarišući najavljeni protest u Tuzima, Vasilj Siništa i član upravnog odbora građanske inicijative, koji već dugo preko institucija insistira na formiranju posebne opštine Tuzi u okvirima glavnog grada, ocjenjuje da albanske nacionalne partije nisu jedinstvene kako po pitanju protesta, tako i po pitanju oblika i forme opštine Tuzi. Siništaj kaže da albanskim partijama nedostaje jedinstvo.
Imam saznanje da su u ovome učestvali u dogovoru samo Demokratski forum za integracije, ogranak Demokratskog saveza i Albanska alternativa, ali nas iz građanske inicijative niko nije konsultovao niti dogovarao oko tih protesta. Kad bismo bili jedinstveni, uradili bi posao za sebe. Ovako odvojeni, jedna ogromna većina u opoziciji, jedna partija ili dvije koje imaju učešće u vlasti, mislimo da ćemo dugo platiti takve cehove, takve politike i to na kraju krajeva i nas košta.
Najava protesta dolazi samo dan nakon što su Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka uputile zakonske predloge Skupštini o praktičnoj samostalnosti Tuzi, što će prema riječima poslanika Nikole Gegaja umanjiti potencijalno nezadovoljstvo građana Malezije. Tuzi bi tim predlogom zakona imale predsjednika opštine, svoju teritoriju, budžet i kao posebna opština bitisala bi u okvirima glavnog grada samo u administrativnom smislu.
Što se tiče opštine Tuzli, od juče su u skupštinskoj proceduri izmjene i dopune zakona čijim izmjenama opština Tuzli dobija samostalnost u kreiranju i odlučivanju. Vjerujem da će izmjene zakona dobiti nepodijeljenu podršku svih poslanika u skupštini Crne Gore, jer ovaj model opštine Tuzli je u interesu građana Malesije, tako da će biti i manje nezadovoljni građana sa područja Malesije.
Vasilj Siništaj na drugoj strani nije siguran da li će set zakona vezanih za Tuzli proći u skupštini. Najavljeni protesti u Malesiji prethodit će protestu koji će albanska dijaspora organizovati dva dana kasnije u Vašingtonu povodom susreta premijera Mila Đukanovića sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom. Kako je najavljeno, a prema pisanju vijesti, demonstranti će tražiti od Bijele kuće da preispita odnos prema Đukanoviću. Vasilj Siništaj smatra da ta dva protesta nisu povezana. Odgovarajući na naše pitanje kakva je povezanost albanskih političkih partija u Crnoj Gori i albanske dijaspore u Americi, odnosno čiji je veći uticaj, Siništaj kaže da na tom polju vlada nejedinstvo kao i među albanskim partijama u Crnoj Gori.
Pokušavali smo uspostaviti saradnju sa dijasporom, posebno sa ljudima koji su kao predsjednici tih udruženja. Nejedinstvo naše prije svega ovdje stvara i kod njih neki rasjep nejedinstva, jer i tamo ima mnogo tih udruženja, ovdje ima mnogo partija. Taj nedostatak platforme jedinstvene naše možda je dovelo i te organizacije koje djeluju tamo do nečega što su i oni iznenađeni ili zbunjeni na koji način da se opredijele.
Nikola Gegaj iz DPS-a smatra da je svaki protest građana legitimno pravo, posebno ako je organizovan u skladu sa zakonom. O odnosu države prema manjinama, a time i Albancima u Crnoj Gori, najbolje govore svi međunarodni izvještaji, kaže Gegaj.
Svaki zahtjev građana se može riješiti dijalogom sa nadležnim organima i u institucijama sistema. Moram i to naglasiti da u svim izvještajima međunarodnih organizacija koje imaju svoje kancelarije u Crnoj Gori, naša država se označava kao primjer multietničkog slada i tolerancije, kao i o velikom napretku, dakle, Crne Gore u poštovanju i razvijanju manjinskih prava, pa i prava Albanaca u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bilježimo i krimski sindrom na granici Kraljeva i Čačka. Mještani kraljevačkog sela Tamnika prijete da će zbog, kako kažu, maćehinskog odnosa lokalne samouprave u Kraljevu prema njihovom selu organizovati referendum na kome bi se odlučivalo o odcjepljenju od matične opštine i pripajanje Čačku. Vladimir Nikitović bilježi.
Meštani Tamnika kažu da im je dojadilo to što nemaju kanalizaciju, kvalitetnu vodovodnu mrežu, asfaltirane i osvetljene puteve i pored toga što u selu posluje 25 proizvodnih firmi koje zapošljavaju preko 700 radnika. Seljani su izračunali da svakog meseca od naplate PDV-a iz Tamnika Kraljevu ostaje oko 20 miliona dinara. Predsjedniku mesne kancelarije Draganu Zucoviću, stoga je neshvatljivo da grad Kraljevo ima, kako kaže, maćehinski odnos prema ovoj sredini.
Gradska uprava grada Kraljeva uopšte ne obraća pažnju na to zato što se slivaju pare od PDV-a i od doprinosa da uradi uličnu rasvetu ili da asfaltira neki deo puta, da nam vrati to što mi njima dajemo. Oni uopšte ne obraćaju pažnju na to.
Zbog svega ovoga, među Tamničanima se rodila ideja o odcepljenju od Kraljeva i pripajanju susednom gradu Čačku. Kažu, kad može Krim od Ukrajine ili San Marino od Italije, mogu i oni.
Da raspišemo referendum i ja mislim, ako bude više od 50% ljudi koji su za odcepljenje, da ćemo tražiti negde bolje neke uslove.
Da li je to neko pomodarstvo da se sad odvajamo svi od svakoga, ja ne znam da li je to neko ugledao od ovog Krima ili od Kosova ili šta ja znam, jeste. Uglavnom, odavno mi smo kao posljednje selo u opštini.
Pomoćnik gradonačelnika Kraljeva Milun Jovanović kaže da su u gradskoj upravi dobro upoznati sa problemima Tamnika, ali ističe da zahtev o eventualnom pomeranju i prekrajanju gradskih međa do njih nije stigao.
Apsolutno sam iznenađen zato što nikad nije bilo reči o tome. To nije samo ta mesna zajednica, nego sve mesne zajednice imaju mnogo veće potrebe realno nego što grad može da im pruži.
S druge strane, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić kaže da inicijativu za pokretanje postupka za promjenu gradske teritorije može podneti skupština grada ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji mesta na koje se promjena odnosi.
Predlog zvanično još nije stigao u grad Čačak. Ukoliko bude stigao predlog, morat će se ispoštovati zakonska procedura. Inače, promjena granica lokalnih samouprava i u nadležnosti Republičkog parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U dokumentima dana za 28. mart toliko. Na pažnjivom zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.